Mutemo violates foko na kwa ndine itaini. Mutemo, kuna mutemo watinotiwa pachurungu public in the national law. Uyunduo mutemo no ungurora maireano neze kuzigizana kwenyika that notito pachurungu ma sovereign nations. So kuna kwa ndine itaini kuzingwa kwa itwa mamiridhivi ma, Libya Zimbabwe. Kuna ndi katika maza wangu sumunu we Zimbabwe. Kuchindi katika maza je. Mumwe we makurukota ya urumende nukutu zino ndisha misa nilikuti wa Gaddafi tunoza oti awasi siri iwo panyangamu Libya nukuti parishinu wa Gaddafi kwa nukutikizikane kunziwari kupi hapana anozia wa mwano tuwaka pisa wa mwano tuwaru mwena wa mwano tameno kwa waka enda warungo tariza kuti awasi siri iwo panyanga mu Libya saka tukuti TNC kana ti inonzi kuchurungu hiyo Transitional National Council inova hiyo iri kutonga Libya o bigger party ya Libya parizi ndo ya panyanga ndo ya kutonga saka tukuti pamutemo we public international laws ne since government inenge ilipo iri de facto ndo government inenge ya kutonzi ya panyanga ya kutonga kana tikati tiri kudzinga varume nevakadzava vari mabiriri ve Libya kubva muHarare kuti vadzokere kumusha kwavo ku Libya vanodzokera kuti tinoona vachidzokera maoko ve TNC uye zvekime zvinozonetsa ndechekuti nzira yataita iyo yokuda kuvanyadzisa kuvasodesa nokuti budai within 22 hours haina zvainotibatsira isu senyika inotongotipinza muna taisireva nokuti iyo ve TNC vane masimbi kupfuura munhu anonzi Gaddafi saka zvinotaridza izvo kuti vanokwanisavo izvo kuti kana tine nhengo dzedu dzakamirira Zimbabwe Tripoli ku Libya vanokwanisa kuita pachirungu inonzi iyo tit for tat vobva vati imisi dzokeraiwo kuZimbabwe kumusha kwenyu saka chatinenge tati taita ipapo chief Violet hapana zvatinenge taita tinenge tangobatsira chete kuramba tichisvibisa zita renyika yedu pasi rose saka uku kupinda nemwenje kunzira zvinotaridza umharapa tsetsetse unhumbu unduran hapana zvatinowana mukufunga nokumuita nokuita zvinhu zvisina musoro zvakaita seizvozvo.